Host u tří lhů.
Pan Josef Pajl je muž plný energie, který 18 let pěstuje bonsaje, zajímá se o asijské léčivé stimulující rostliny, o japonská tradiční řemesla i o japonské umění, ale především je to pan nožíř. Dobrý den, pane Pajle.
Dobrý den.
Řekněte, jak vlastně vznikla vaše láska k nožům?
Já, když se nad tím zamyslím, tak vlastně já jsem už od dětství na popud rodičů byl skautem, nebo řekněme vlčetem nejdřív, a tam jsem vlastně dostal první svůj nůž a pamatuju si, že mi snad k ruce přirost. Když to byl nůž za pár korun, měl jsem v ruce pořád. A od té doby prostě vždy jsem nějaký nůž měl a ta touha mít něco, co se nedalo koupit, asi vedla k tomu, že jsem začal ty nože, ty, co se koupit dali, všemožně přebrušovat, přizpůsobovat svému vlastně citu, řekněme, na střední strojnické škole, tam vzniklo trochu té odbornosti. No.
A kdy vás napadlo zabývat se nožířstvím profesionálně?
To asi platí o všech nožířích v Čechách, možná i v Evropě nebo na světě, ale určitě to vždycky začne jako záliba. Určitě, u mě to samé. Já jsem začal jenom proto, že mě bavilo vytvořit něco. Naučil jsem se šít, protože na moji výšku postavy mám asi 194 cm, nešlo koupit kalhoty. Tak jsem se naučil šít, co jsem potřeboval, jsem si ušil. No, protože jsem se, mě zajímalo, jak se dělají boty, tak jsem se naučil šít boty. Nezvládám, dá se říct, tady z těch řemesel nic na špičkové úrovni. Nikdy ze mě nebyl špičkový krejčí, obuvník ani nemluvě, šperkař také ne.
Ale špičkový nožíř určitě, k tomu se dostaneme za malou chvíli. Od kdy tedy se věnujete profesionálně výrobě nožů?
Takže vlastně dá se říct, že od revoluce na půl úvazku, a jelikož zájem přerůstal přes moji hlavu, tak nakonec došlo k tomu, že jsem vlastně opustil i velice zajímavé zaměstnání a myslím finančně zajímavé zaměstnání a věnoval se čistě jenom výrobě nožů.
Já už jsem říkala, že vy jste pan nožíř. Důkazem toho jsou ocenění, která jste získal. Je to nůž roku 2002, nůž roku 2003, nůž roku 2004. Na největší výstavě nožů v České republice, bylo to tuším v Příbrami. Řekněte nám ještě něco k těm oceněním. Za co jste je opravdu dostal? Popište nám ty vítězné nože.
Já jsem se zúčastnil výstavy poprvé v roce 2002, a to v Brně, a hned na podzim v Příbrami. To je ta zásadní nožířská výstava, kterou pořádá Asociace nožířů Bohemia Cultela Torres. Tak, hrozné slovo, ale je to tak. Tak ta se pořádá Příbrami vždy první celý víkend v září. A to je zásadní výstava. Na té výstavě se právě uděluje, asociace uděluje titul nůž roku v různých kategoriích, od továrně vyráběných nožů až po nože řemeslně vyrobené, a to v různých kategoriích. Jedná se o kategorii pevný nůž, zavírací, zdobený a umělecký. Já jsem se zúčastnil, co se kategorii týče, vždy všech, kromě uměleckého nože. Právě v roce 2002 jsem za zdobený nůž, který se jmenoval Mowgli a byl inspirován Kiplingovou knihou Džunglí, to je mimochodem kniha mého dětství, a pokaždé, když ji dnes otevřu, tak zaslzím doslova, protože to je moudro na stránkách, tak tam jsem právě našel krásný výjev, kdy Mowgli odpočívá s obrovským hroznýšem K na břehu potoka a k tomu ještě od Zdeňka Buriana obrázek. Takže předloha byla vyloženě velice kvalitní, tak se zpracoval nůž z damascenské ocely s rytinou v čepeli, právě hroznýšek s Mowglím. Přičemž hroznýš ještě ovíjel záštitu nože a plasticky koukal vlastně na Mowglího. Hlava byla plasticky, včetně mosazných očí. Rukojeť byla vyrobena z hadího dřeva. Konkrétně k hadímu dřevu třeba. Ptají se mě, co to je hadí dřevo. Říkám, hadí dřevo se jmenuje stejně německy Schlangenholz, Snakewood je anglicky, prostě celosvětově prostě hadí dřevo. Jinak je to dřevo, které pochází ze Surinamu a francouzské Guajány, je velice tvrdé, velice krásné, protože vlastně má dekor od leopardích puntíků přes šupiny hadí kůže až pruhy červeno-hnědé, červeno-černé, a je bohužel velice drahé. Ale ta střenka, rukojeť z toho dřeva je skutečně, řekl bych, na pořád a moc se mi to líbí.
Na tom noži Mowgli jste pracoval od začátku až do konce sám, nebo jste měl nějaké pomocníky?
Já, jelikož nejsem rytec, a to je jedno z mála řemesel, do kterého se nepustím, protože vlastně k němu je potřeba skutečně výtvarný talent a ne všichni rytci jim disponují a pak se z toho stává pouze řemeslo. Takže já si rytinu nechám udělat. Vymyslím návrh, seženu podklady, eventuálně nakreslím situaci, vysvětlím, popíšu vlastně, co se tam má dít, jaký mají mít výraz postavy. Protože na tom strašně záleží, jak je to statická, nezajímavá věc. No a pak zvolím rytce, o kterých vím, kterému co jde více, někomu více plastická, někomu plošná, někomu prořezávaná rytina. A nechám tu rytinu do té čepely udělat. Ale celková koncepce, kování, výzdoba, rukoje, tvar čepele, tepelné zpracování, to všechno je na mě. Pouze ta rytina, podle mých předloh, vlastně je na odborníkovi. Protože ten, kdo nerije denně, tak ztrácí jistotu. Takže vlastně to musí být skutečně odborník, jinak ta rytina nemá patřičnou úroveň.
Že takový nůž, který získá ocenění, je třeba, aby jednak nesl stopy dokonalého řemesla, jednak je uměleckým výtvorem.
Dá se to tak říct, protože když se posuzuje nůž, tak se posuzuje vlastně jak po odborné stránce, jak je řemeslně zpracován, to znamená co do rovinosti, provedení čistoty, přesnosti slícování jednotlivých dílů. A navíc ještě u těchto zdobených nožů se posuzuje celkový dojem. Někteří kolegové zůstávají u takové toho středověkého mystična, které kováři kolem řemesla vytvářeli právě pro zvýšení jedinečnosti a ceny vlastně výrobků. Ale dá se říct, že je to skutečně o pocitech. Když já mám pozitivní pocit, že vezmu do ruky hotový výrobek, tak ho ve většině případů mají i ostatní. A vím, že když mně se něco nezdá náhodou, tak i ta odezva je u zákazníka nebo u návštěvníka, milovníka nožů velice podobná. Takže si na to dávám velice pozor, že pokud se mi něco nezdá, tak mi to z ruky vůbec neodejde. Takže možná je to zajímavé, proč vlastně se ty nože líbí. A zase jsou na druhou stranu nože, kde skutečně na první pohled se podívám a mám nepříjemný pocit, vyloženě. A vezmu něco do ruky a tlačí mě to někde. A nebo to ani netlačí, ale pak se zabíhá do toho mystična, do té magie, kde vlastně jsou nože nebezpečné a zraňují vlastně na potkání. A samozřejmě, že nůž nikoho nezraňuje sám, vždycky to je na ruce, která ho drží.
Ono to asi tak působí právě proto, že to je umění a umění má tenhle ten smysl působit na člověka, buď pozitivně, nebo ho nějak negativně naladí. Takže podle mě tohle, o čem mluvíte, je jenom důkazem toho, že skutečně to nožířství mezi umění můžeme řadit. My jsme popsali teď ten první nůž, nůž roku 2002 Mauglí. Jaké byly další?
Nůž Mauglí byl pevný nůž, to znamená pevná čepel spojená s rukojetí, pouzdro bylo kožené, vyložené hadí kůží. Had na čepeli, hadí dřevo na rukojeti, hadí kůže. Na pouzdru. Nůž roku 2003 byl ale zavírací a já se na zavírací nože zaměřuji čím dál tím více, protože jsou čím dál tím více požadovány. Ten nůž se jmenoval Manta, jelikož na čepeli z damascenské ocely byla rytina mant a z druhé strany žraloků. Kování bylo damascenské, příložky, to jsou vlastně ty plechy, mezi kterými se zavírací nůž otáčí. Ty byly také z damascenské ocely a střenky byly z perleti. A on to není ani tak o mechanických vlastnostech toho materiálu, ale o tom prostoru, který v té perleti je uzavřen a každý kousek má unikátní strukturu, kresbu a rozklad barev, že hraje vlastně, když se povede samozřejmě, barvami duhy. Prostě je to unikátní materiál, mám ho rád, i když se s ním velice těžko pracuje. To byl nůž vlastně Manta, který byl zavírací, jak už jsem říkal, a už jsem ho zopakoval víceméně několikrát, ale dá se říct, že ten originální nůž, který získává titul, se nikdy neopakuje do detailu. To prostě je, řekněme, filozofie, že ten nůž musí být skutečně jednou provždy unikát a i když někdo prosí, že by ho chtěl stejný, tak stejně se tam udělá odlišnost v rytině, odlišnost v materiálech nebo podobně. To byl nůž vlastně roku 2003 a to byl vlastně jeden titul.
V roce 2004 jste získal titul za nůž roku hned ve dvou kategoriích.
Ani nemluvte. Soutěž je vždycky, řekl bych, dost stresující záležitost, protože práce vložená do těch nožů, které je člověk schopen a ochoten přihlásit do soutěže, to znamená nést kůži na trh, tak je vždycky veliká. Tam je to velice časově náročné a dá se říct, že ty nože, které já představím v Příbrami, tak větší část z nich připravují půl roku. možná někdy i déle, protože ta spolupráce s Ritzem je dlouhá. A právě v roce 2004 jsem dostal titul za zavírací nůž a za nůž pevný, zdobený, přičemž zavírací nůž se jmenoval Letní noc. Jestli mohu, tak vysvětlím, kde se to vlastně bere. Já občas, to jsou skutečně výjimky, když mám náhodou čas a v létě takový ten tichý, klidný večer, tak když zvednete hlavu, tak za zády už máte černou oblohu. Tak šikmo před vámi je taková krásně temně modrá obloha a dole to dolů to přechází do červánku, až teda nad horizontem je to ještě žluté. To prostě stojím a běhám jim ráz po zádech, protože to jsou moje barvy. A samozřejmě, když je to v srpnu, tak občas můžete vidět perzeidy, což jsou meteority, že jo, meteoritické roje. A ten už se jmenoval Letní noc protože na čepeli z damascenské oceli byla plastická retina netopíra. Kování byly z železného meteoritu Gibeon, který se našel v africké Namíbii. Střenky byly ebenové s vyloženým stříbrným velkým vozem a příložky, opět ty plechy, mezi kterými se to všechno hýbe, ty byly z anodizovaného titanu. Anodizovaný titan je v podstatě titan, který je elektrolyticky zabarven. Ta povrchová vrstva rozkládá světlo od žluté, zlaté přes fialovou až do modré barvy. A kromě toho, že má poloviční hmotnost než ocel, tak ještě právě disponuje touhletou vlastností, jako je právě ta barevnost. Takže ta modrá obloha byla v těch modrých příložkách, ta černá v těch ebenových střenkách, meteorit byl na meteoritickém kování z obou dvou stran toho nože a jenom ty netopíři rušili klid vlastně té noční oblohy. Pak přijde ta praktická stránka věci a to je sehnat železný meteorit. A to je věc, která není ani zdaleka běžná, nemluvě o ceně samozřejmě. Titan se nechá zajistit v Čechách obtížněji, ale nechá. A eben vlastně je tmavé, černé, vlastně tvrdé dřevo. I ty materiály, které se na tom noži kolikrát vyskytují, nejsou až tak úplně standardní. Těm materiálům se člověk dostává i nahodile. Mamutí kosti ze Sibiře, přímo z lidského sídliště, které odkryla velká voda, a kde teda se našly nejenom zbytky samozřejmě nástrojů a všeho ostatního, ale i v těch odpadních místech skutečně mamuti, kteří posloužili jako potrava těm lovcům mamutů, to je to konkrétně v Jakutsku. Takže když se mi dostanou do ruky takovýto materiál, tak samozřejmě, že ho nespracuji obratem na běžný nůž, ale člověk na ně kouká a přemýšlí, co by se, jak by se. Právě, že na základě tohoto materiálu jsem vyrobil pevný zdobený nůž, ten se jmenoval Kromaňon, který na čepeli, jak jinak než damascenské oceli, měl vlastně rytinu kromaňonského zvěda, jak sleduje tah mamutů, jak skutečně s napětím ve tváři sleduje, jak se z mlhy vynořují pomalu mamuti. Ty mamuti byly velice nevýrazné rytiny, jenom čistě skutečně tam jsou, aby tam zůstalo trochu toho napětí a toho tajemna. A z druhé strany byl výřez ze skalní malby z Altamiry. A výjimečně se to teda zdařilo tu plochou věc z té hrubé skaly přenést na hladkou čepel a společně se záštitou, která byla tvořena plastickou mamutí lebkou z bronzu a mamutí kostí, z které byla rukojeť, přímo z toho mamuta snědeného, tak vzniknul vlastně nůž Kromaňon, k který získal ten druhý titul už v roku 2004. Zatím se to nestalo, že by jeden člověk dostal dva tituly najednou. Samozřejmě nejspíš to je shoda všech možných okolností, ale i tak to samozřejmě člověka ocení. Ten moment, když je teda vyhlášení těch vítězů v těch kategoriích, tak samozřejmě člověk trne a přitom má očekávání. A potom, když tomu dojde, tak přiznám se sám, že jsem měl husí kůži jak pralinky, když mi to oznámili, protože to je událost, která vlastně potvrdí tu snahu, kterou člověk do toho nože vložil.
Jaké jsou druhy nožů?
Druhů nožů je spousta a základně se dají rozdělit na dva typy. Pevné, to znamená čepel pevně spojená s rukojetí, a nože zavírací, kde se čepel skrývá nějakým způsobem do rukojeti. Kdybychom měli vlastně specifikovat podkategorie, tvary, typy, historické souvislosti, ten neuvěřitelně široký záběr, to bychom skutečně nezvládli. Jenom z těch pevných nožů by jsem já vyčlenil jeden, který je specifickou záležitostí, řekněme evropskou zejména. a řekl bych středoevropskou. To je lovecký tesák. Jak už vlastně název napovídá, tak tesák vznikl nejspíš od slova tesati, jako pracovní nůž, který používal, řekněme, ve středověku sedlák. Různé činnosti od pokosení, já nevím, řeknu, trávy až po obranu. A tak vlastně vznikla zbraň, kterou si ten prostý lid mohl u kováře objednat. Ona nebyla nic vzhledného, ale byla pádná, těžká a skutečně obrana z ní byla patřičná. A to vlastně tak vzniknul tesák, proti kterému šlechta nemohla mít námitky, jelikož dlouhou zbraň směla nosit právě jenom šlechta a rytíři a podobně. Takže z tohoto tesáku vlastně vzniknul tesák pracovní lovecký, který se vlastně nakonec vyvinul v čepel dlouhou až 70 cm, většinou přímou, s prostou záštitou a rukojetí, ale vlastně s tím, jak hony a lovy nabývaly na společenské prestiži a stále se hlavně společenskou událostí, tak i ten tesák začala nosit šlechta, nejenom personál, ale šlechta. A samozřejmě ta zdobnost a pracnost byla sem daleko vyšší. Ale kolikrát je ta práce ta špičková a to člověku až mrazí. Ta pracnost, co na tom ten řemeslník musel nechat. A tesák zažil renesanci co do sběratelství, co do možnosti, jak si pořídit nějakou zbraň vlastně právě v těch, řekněme, 70. 80. letech. Takže v té době, aspoň v Čechách, nabylo sběratelství loveckých tesáků jako na obrátkách.
Jaká je historie tesáku u nás v Čechách?
Ryze český nebo československý tesák je v podstatě jenom jeden. A to vlastně v roce 27, tuším, začaly být tendence u státních lesů a statků tak, aby měl hajny k dispozici poboční zbraň, která nesloužila už k zárazu, záraz je usmrcení zvěře, ale sloužila spíš jako zbraň obraná a hodnostní. Ten tesák byl ve dvou variantách. Byla varianta mořená do tmavé barvy, aby ten hajny nesvítil v lese. A pak byla zdobená nebo zdobená zdobnější, zlacená. Všechno, co bylo mosazné, bylo zlacené. A to si pořizovali na vlastní náklady úředníci, přičemž ta prostší varianta byla inventární součástí a byla majetkem vlastně podniku. A to je vlastně jeden, ten tesák se mu říká československý tesák SLS, což je vlastně státní lesy a statky. A pak byl ještě jeden, přičemž ta zásadní odlišnost byla, že na jílci, na rukojeti je, já to řeknu úplně obecně pro lajky, je knoflík, jinak se tomu říká hlavice. A na té hlavici je právě plasticky SLS u tesáku státních lesů a statků a VLP u tesáku vojenských lesních podniků. A těch tesáků bylo moc, ale bohužel do toho zasáhla druhá světová válka, do té historie samostatného Československa. A všechny ty zbrojní továrny, továrničky, které vyráběly pro stát československý, tak vlastně museli vyrábět pro Němce ve většině případů. A tam právě došlo k tomu, že veškerá dokumentace, která u těch firm byla, tak se vlastně ztratila. A když ta zbraně mladá, skutečně mladá, tak informací je pramálo. Neví se kolik, kdo první to vyrobil, protože výrobci jsou čtyři z první republiky. A výroba končila v roce 1948, jako ostatně spousta věcí skončila v roce 1948.
Vy jste říkal, že výrobci těchto nožů jsou čtyři a vy jste pátý, který se k ním přiřazuje, protože vy jste teď dostal takovou zakázku, která, jak jste sám říkal, si hodně vážíte. Vysvětlete nám, o co jde.
Vždycky to byla prestižní záležitost, protože ten výrobce se na té čepeli objevuje signaturou. Takže každý do dneška ví, že Hynek Hojtaš vyráběl pro státní lesy a statky prostě tesák. Ten tesák se nestratí jako zavírací, už se předává z generace na generaci jako prostě, řekněme, rodinný majetek. Hlavně mezi muži to nepřipadá v úvahu, že se něco takového prodalo. Pouze při dědictví, když v tom není vztah, tak se to prostě dostane do starožitnictví a podobně. Takže já jsem byl osloven současným podnikem Lesy České republiky, společně samozřejmě s větším množstvím nožířů. Zdali bychom nechtěli vyrábět pokračování toho tesáku původního. Grafický návrh ten vzešel od Lesů České republiky, konkrétně to byl inženýr Žemlička. Vlastně já jsem tu papírovou předlohu, ten grafický návrh, převedl do plastické podoby. Takže se tomu dal fyzický tvar, který byl samozřejmě mnohonásobně odsouhlasován, tak aby to dopadlo všecko. Těch kroků bylo mnoho, než na stole ležel konečný vlastně výrobek, který byl také odsouhlasen. Jeho tvar se nebude měnit po celou dobu, co se ten tesák bude vyrábět. Těm čtyřem výrobcům, kteří jsou uvedeni na čepeli v roce nejpozději 48, tak po té obrovské době tam přibylo je Pajl Sedlčany, což mě vlastně skutečně těší a jsem patřičně hrdý na to, že někdo ocenil právě tu snahu o to, aby ten předmět vypadal minimálně stejně jako tenkrát.
Co teď máte před sebou? Pracujete na nějaké množi nebo máte nějaký nápad v hlavě?
Moment, když nemám nápad, je pro mě skutečně utrpení. To samozřejmě situace přichází, protože člověk je vyčerpaný, většinou se velice unavený, takže nepřichází to snadno. Ale když to přijde, tak je to zvláštní. Je to zvláštní, jak to padá do sebe, ty jednotlivý motiv, materiál, co mám k dispozici. Takhle to pomaličku krystalizuje a nakonec musím honem vzít papír a udělat si aspoň poznámku nebo poznámku obrázek, aby se ta myšlenka nestratila. To samozřejmě není konec, to je začátek. Teprve když ten už je skutečně hotový, ještě teplý leží na stole, řeknu, tak teprve pak je hotovo, protože do poslední chvíle je možno cokoliv změnit a doplnit ten pocit z toho celkového díla, řekněme, o detail. Nůž, který jsem vyrobil, který se jmenuje Keporka, velryba, tak má třeba na čepeli čep pro otevírání jednou rukou a v jeho středu je vložená černá perla. A to je ta višnička na dortu, o které hovořím. To jsem tam přidal až úplně nakonec, že mi tam něco scházelo.
Čeho byste ještě chtěl dosáhnout?
Vždy je co dohánět. Vím o spoustě oborů, kde mám skutečně zásadní nedostatky. Aspoň z mého pohledu, ale nevím, jestli najdu sílu a čas se to naučit všechno. To je těžké. Člověk by chtěl mít všechno, ale to nejde.
A poslední otázka, jak odpočíváte?
To neumím. A trápí mě to. Pro mě je utrpení skutečně zůstat na jednom místě nebo muset zůstat na jednom místě a čistě jenom vegetovat, to jsem zapomněl.